Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ponedjeljak je 6. jun, a ovo su najvažnije vijesti. Podgorički DPS večeras odlučuje da li će ponovo podržati Mugošu za gradonačelnika. Šef crnogorske diplomatije u posjeti Tirani. Na izborima u Makedoniji pobjedila vladajuća VMRO DPMNE. 67. je godišnjica savezničkog iskrcavanja u Normandiji. Klica pasulja najvjerovatnije uzročnik epidemije Escherichia coli. U emisiji između ostalog poslušajte odredba prijedloga zakona o dinastiji Petrović u kojoj se navodi da je Crna Gora odlukama Podgoričke skupštine nasilno anektirana od Srbije, povod je za oštru reakciju opozicije na skupštinskom odboru. Aleksandar Damjanović.
Pod pritiskom pojedinaca iz vrha vlasti mi otprilike znamo kome se radi i tome će se to vratiti u svakom pogledu političkom naravno i dolazi se do jednog rješenja koje je dosta problematično i ukazuje da je neko u međuvremenu pošao putem podjela i putem razdora i putem pokušaja sticanja jeftinih političkih poena.
Šta je izjavio predsjednik Komisije za sprječavanje konflikta interesa Slobodan Leković, prezentujući izvještaj o radu te komisije pred Odborom za politički sistem.
Slovimo kao najtransparentnija institucija u regionu. Vidjet ćemo do kada će to biti, obzirom da postoji vezano za zakon zaštiti podataka ličnosti, da preporuka je i u tom dijelu da se dobar dio podataka ne objavljuje.
Dok je u Crnoj Gori dalje aktuelan slučaj Čobeljić, pokušali smo da saznamo koliko je sindikat vojske nezavistan u svom djelovanju u zemljama regije. Vojni analitičar iz Srbije Zoran Dragišić.
Zakon je stavio određene ograde, nema štrajka, ne može se kritikovati ništa što se odnosi na organizacijsku, formacijsku strukturu, sistem komandovanja i tako dalje. Prosto svi sindikati u vojskama u svetu su u svakom slučaju omeđeni u onim što predstavlja suštinu vojne organizacije.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Podgorički odbor Demokratske partije socijalista zasjedaće večeras kako bi utvrdio listu kandidata za gradonačelnika glavnog grada. Prema saznanjima Radija Antena M gotovo je izvjesno da će za tu funkciju ponovo biti predložen dosadašnji gradonačelnik Miomir Mugoša. Šef crnogorske diplomatije Milan Roćen putuje u zvaničnu posjetu Tirani na poziv svog albanskog kolege Edmonda Hadžinasta. U fokusu razgovora bit će unapređenje bilateralnih odnosa, evropske i euroatlantske integracije i regionalna saradnja, saopšteno je iz vladinog biroa za odnose sa javnošću. Vijesti iz regiona. Vladajuća makedonska partija VMRO DPMNE osvojila je najveći broj glasova, 39,5% na jučerašnjim parlamentarnim izborima u toj zemlji. Na drugom mjestu je opozicioni socijaldemokratski savez Makedonije, na trećem Albanska demokratska unija za integraciju, do sadašnja članica vladajuće koalicije. Kako se očekuje, konzervativni VMRO DPMNE će za formiranje stabilne vlade morati da potraži koalicijonog partnera među partijama albanske manjine. Srbija je hapšenjem Ratka Mladića ispunila jedan od najvažnijih uslova za pristup Evropskoj uniji, ocjenjuje intervju njemačkom magazinu Fokus glavni haški tužilac Serge Bramertz i dodao kako i Goran Hadžić mora biti ubrzo uhapšen. Bramertz danas pred Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija podnosi izvještaj o saradnji država regije sa haškim tužilaštvom.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Najmanje 12 poginulih u odvojenim terorističkim napadima u Iraku. Napade su izvršili bombaš samoubica u Tikritu i naoružani ekstremisti u Bagdadu koji su iz automobila otvorili vatru na dva kontrolna punkta. Izraelska vojska je na najvišem nivou pripravnosti na granici između Sirije i okupirane Golanske visoravni i to dan nakon sukoba sa palestinskim i sirijskim demonstrantima u tom području. Sirija je saopštila da je izraelska vojska ubila 23 ljudi kada je otvorila vatru na nenaoružane palestince i sirijce, dok Izrael tvrdi da su demonstranti pokušali da pređu granicu i negira sirijsku brojku o žrtvama. Iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad otkazao je za danas najavljenu posjetu Jermeniji, ali nije poznato iz kojih razloga. Ahmadinejad je sa jermenskim zvaničnicima trebalo da razgovara o unapređenju bilateralnih odnosa i trgovine. Iran izvozi plin u Jermeniju, a uvozi struju. Danas obilježava 67. godišnjica Dana D, kada su se savezničke snage iskrcale u Normandiji, u Francuskoj, okupiranoj od nacista u Drugom svjetskom ratu. Više od 150.000 američkih, kanadskih i vojnika Britanskog Commonwealtha iskrcalo se na obale sjeverne Francuske 6. juna 1944. kako bi pomogli u oslobađanju Europe od nacista. Tom prilikom poginulo je hiljade vojnika, hiljade je ranjeno. I još jedna informacija u pregledu vijesti. Evropska unija sutra će održati vanredno zasjedanje posvećeno krizi sa zaraženom hranom i njenim ekonomskim posljedicama. Njemačke zdravstvene vlasti saopštili su da vjerovatni izvor infekcije Escherichium coli je klica pasulja koje gaji lokalno stanovništvo na sjeveru Njemačke, koje se često koriste u miješanim salatama. U međuvremenu broj žrtava epidemije povećao se na 21, objavio je Evropski centar za prevenciju i nadzor bolesti.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon pregleda vijesti slijedi pregled događaja dana u Crnoj Gori i u svijetu. Prva rasprava o zakonu o statusu potomaka dinastije Petrović-Njegoš u Skupštinskom odboru za politički sistem pokazala je da između partija vlasti i opozicije postoji neslaganje u odnosu na početnu odredbu zakona u kojoj se kaže da je dinastija Petrović-Njegoš detronizovana aktom nasilne aneksije 1918. godine. Najveća rasprava se upravo vodila o tom pitanju, izvještava Srđan Janković.
Pojašnjavajući odredbu zakona o dinastiji Petrović i Njegoš u kojoj se kaže da je dinastija detronizovana aktom nasilne aneksije države 918. godine, Srđan Spajić, savjetnik predsjednika vlade za pravna pitanja, je rekao da se Crna Gora u tom trenutku prisajedinjuje Srbiji, čime se desubjektivizuje kao politička i kulturna zajednica i narod kao integrativna cjelina i lišava se istorijskog subjektiviteta i drugih tekovina koje je vjekovima mukotrpno stvarala. Radi se o rijetkom primjeru u kome država u jednom trenutku gubi državnost i subjektivitet i istorijsku prepoznatljivost.
Da je dinastija isključivo iz političkih razloga detronizirana protiv ustavu za knjaževinu Crne Gore aktom nasilne aneksije Crne Gore iz 1918. godine. Visoko cijenimo istorijsku Crnu Goru i vrijeme dinastije Petrović-Njegoš i doprinos učinjanju stare i stvaranju međunarodno priznate Crne Gore.
Vladinim predlogom zakona predviđena je istorijska i moralna rehabilitacija dinastije Petrović. Zakon predviđa osnivanje fondacije Petrović-Njegoš, za čiji rad će iz budžeta u narednih 7 godina biti izdvojeno 4.300.000 eura. Dinastičkim potomcima na trajno korištenje daje se kuća i zemljište kralja Nikole na Njegušima, na Cetinju će im biti izgrađena porodična kuća, a u Podgorici će im biti dodijeljen stan. Predstavnik dinastije moći će da obavlja nepolitičke protokolarne poslove i da u tu svrhu koristi reprezentativne državne objekte. Opozicija se nije složila sa konstatacijom o detronizaciji i nasilnom aneksijom Crne Gore. Poslanik Socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović je ocijenio da ta odredba najavljuje nove podjele.
Pod pritiskom pojedinaca iz vrha vlasti mi otprilike znamo kome se radi i tome će se to vratiti u svakom pogledu, politično naravno, i dolazi se do jednog rješenja koje je dosta problematično. I ukazuje da je neko u međuvremenu pošao putem podjela i putem razdora i putem pokušaja sticanja jeftinih političkih poena.
Koča Pavlović iz Pokreta za promjene iznio stav da je 918. godine došlo do nasilne aneksije Crne Gore, ali se usprotivio unošenju istorijskih činjenica u zakon.
Da se zakonskim aktom izriču nekakvi istorijski sudovi. Ja mislim da je potpuno primjereno da to prepustimo istoričarima, podržati da se udžbenici istorije pišu o tome, da ti udžbenici sadrže ono što se može konstituisati kao objektivna istorijska istina, a ne zakonski tekstovi. Hvala.
Najoštriji u osudi zakona o dinastiji Petrović-Njegoš je bio od Budimir Aleksić iz Nove Srpske demokratije, koji je rekao da se zakon ne donosi zbog dinastije ni zbog njene moralne rehabilitacije, nego, citat, iz ideoloških, političkih i politikanskih pobuda, kraj citata.
Ne donosi se on ni zbog princa Nikole Petrovića kao potomka te dinastije, jer da je princ Nikola sljedbenik tradicija i ideala svojih predaka, ovaj zakon ne bi danas bio ovdje gdje jeste i mi danas ne bismo raspravljali o njemu, ali pošto je on sljedbenik i pošto je dao snažan doprinos crnogorskom ideološkom projektu, onda ga svakako treba nagraditi.
Uslijedio je odgovor Zorana Vukčevića iz Demokratske partije socijalista.
I duboko se slažem s njim da su politikanske stvari. To zaista ne može da stoji i odbacujem takve konstatacije.
Predstavnici vladajuće koalicije su podržali odredbu o nasilnom prisajedinjenju Crne Gore Srbiji, jer kako su rekli, radi se o istorijskoj činjenici koja je samo konstatovana u zakonu. Predsjednik odbora za politički sistem Ervin Spahić je negirao da će taj stav izazvati bilo kakve podjele u Crnoj Gori.
Aklamacijom su se birali predstavnici na toj podgoričkoj skupštini. Ako je 200 rodoljuba crnogorskih tada bilo po zatvorima najuticajnijih ljudi koji su vodili te ustanke, koji nisu mogli agitirati, kako je narod pod prisilom dovođen na izbore, mislim da ništa nije sporno da ovdje stoji. Ja mislim da su to nesporne činjenice, da je bilo nasilno prisjedinjenje, da Crna Gora nije ušla kao samostalni subjekt u zajednicu Slovena, Hrvata i Srba, da ne vidim ništa sporno u toj činjenici, da se konstatuju razlozi zbog čega se ovaj zakon donosi.
Poslanici su se dogovorili da nastave raspravu o zakonu o dinastiji Petrović-Njegoš i na drugim odborima. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ostajemo na Skupštinskom odboru za politički sistem. Prezentujući izvještaj o radu Komisije za sprječavanje konflikta interesa, predsjednik Komisije Slobodan Leković ocjenjuje da je ta komisija najtransparentnija u regionu. Leković je rekao da je u više od 80% procesuiranih slučajeva kršen zakon o konfliktu interesa.
Donijeto je 787 odluka. Po različitim osnovama 81%, kao što vidite, je krše zakon, a od svih ovih inicijativa 78% je sama komisija procesuirala, obzirom da ona po zakonu to ima pravo. Naravno, tu je institut mišljenja, bilo ih je 27, kad funkcioner nije siguran da li je u potencijalnom sukobu interesa ili da li može obavljati neke aktivnosti, tako da je komisija i po tom osnovu dala sve te svoje mišljenje. I sve ove inicijative, sve ove odluke, sve ovo o čemu ja sada govorim nalazi se na našem sajtu, tako da što se toga tiče slovimo kao najtransparentnija institucija u regionu. Vidjet ćemo do kada će to biti, obzirom da postoji vezano za zakon zaštite podataka ličnosti, da preporuka je i u tom dijelu da se dobar dio podataka ne objavljuje. Inače, komisija je predala 462 zahtjeva sudu za prekršaje, od kojih je u 382 slučaja donijete su presude. Isto tako i 52 zahtjeva su upućene za razrešenje javnih funkcionera sa javne funkcije kada nisu sve ove prethodne radnje uspjeli.
Bio je to predsjednik Komisije za sprječavanje konflikta interesa Slobodan Leković. Ekspertska misija Evropske unije za ljudska prava boravi u Crnoj Gori kako bi pratila aktivnosti na primjeni akcionog plana za provođenje preporuka iz mišljenja Evropske komisije. Koji je cilj ekspertske misije i na čemu će biti akcenat u razgovorima sa predstavnicima vlade, za Radio Slobodna Evropa odgovara portparolka Ministarstva pravde Ana Radusinović.
Od 6. do 10. juna u Crnoj Gori boravit će ekspertska misija, kako oni kažu, rule of law mission, i to će biti prilika da se još jednom razgovara o napretku Crne Gore u oblasti vladavine prava i u oblasti reforme pravosuđa. Misija će biti informisana o zakonodavnoj aktivnosti i mjerama na implementaciji zakona. Ono o čemu ćemo posebno govoriti su rješenja koja proizilaze iz predloga o promjenama Ustava. I mi smo definitivno sigurni da će se i ovog puta, da će ovog puta Europska komisija konsultovati napredak Crne Gore u ovoj oblasti.
Da li imate informaciju da li će se predstavnice EU susresti sa eventualno predstavnicima civilnog sektora i medija?
Ja tu informaciju nemam u ovom trenutku.
Kaže o boravku ekspertske misije Evropske unije u Crnoj Gori portparolka Ministarstva pravde Ana Radusinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13 je sati i 45 minuta i u nastavku aktuelnosti iz Crne Gore. Dok u Crnoj Gori vrh vojske drugi put disciplinski goni čelnika sindikata Nenada Čobeljića zbog medijskih istupa bez dozvola ministra odbrane, pokušali smo kroz iskustvo zemalja regiona da saznamo koliko je sindikat vojske nezavistan u svom djelovanju, a koliko je omeđen samim karakterom te organizacije. O tome Predrag Tomović.
Ministarstvo odbrane Crne Gore pokrenulo je novi disciplinski postupak protiv potpukovnika Nenada Čobeljića, predsjednika sindikalne organizacije vojske, jer je bez odobrenja ministra Bora Vučinića davao izjave u medijima o stanju i odnosima u vojsci. Protiv Čobeljića starješine već vode jedan postupak, jer je ranije javno govorio o neriješenim stambenim problemima, o maltretiranju i navodnim pritiscima na zaposlene u crnogorskoj vojsci. U regionu nije bilo sličnih slučajeva iz prostog razloga što u vojsci Srbije, kao i Hrvatske, sindikat nije aktivan, odnosno ne postoji. Ipak, Zakon o vojsci Srbije propisuje pravila koja jasno pokazuju da sindikat vojske nema prostora za djelovanje, ni slobodu poput sindikalnih organizacija u nekim drugim oblastima, privredi, kulturi, sportu i tako dalje, kaže vojni analitičar iz Beograda Zoran Dragišić.
Zakon je stavio određene ograde koje se odnose pre svega na vojnu organizaciju, dakle nema štrajka, ne može se kritikovati ništa što se odnosi na organizacijsku formacijsku strukturu, sistem komandovanja i tako dalje. Dakle, prosto svi sindikati u vojskama u svetu su u svakom slučaju omeđeni su onim što predstavlja suštinu vojne organizacije. I ako se imaju u vidu misije koje vojska ima, onda je jasno da nikada sindikati u vojsci neće biti kao sindikati u drugim organizacijama.
Dakle, ta specifična pozicija sindikata vojske se ogleda u tome da prosto vrh te organizacije može pokretati disciplinske postupke protiv čelnika sindikata kada oni recimo kritikuju ili ukazuju na neke probleme unutar same organizacije, odnosno kada dođe do kršenja prava zaposlenih u vojsci.
Tako, u pitanju profesionalno vojno lice, bez obzira što je čelnik sindikata, zna se da profesionalna vojna lica ne mogu da istupaju u javnosti bez odobrenja nadležnih starešina. Tako da je i to jedan ograničavajući faktor gde se nadležne starešine ili ministarstvo odbrane uvek mogu pozvati na to da je neko od čelnika sindikata u vojsci, pod uslovom da je aktivno vojno lice, dakle da nije civilno lice, dakle da je on izlazio u javnosti, da je govorio bez odobrenja svojih pretpostavljenih.
Sindikati vojske su u specifičnoj poziciji u odnosu na sindikalne organizacije u drugim oblastima, ali Srđan Keković iz Unije slobodnih sindikata tvrdi da Ustav Crne Gore i međunarodne konvencije predsjedniku sindikata crnogorske vojske daju pravo da javno govori o ekonomsko-socijalnim problemima u vojsci.
Oni sigurno, bar u tom dijelu tih ekonomsko-socijalnih pitanja, moraju da imaju slobodu da se slobodno bore protiv svih devijacija koje se dešavaju po tim pitanjima. Jer složit ćete se, ako su u pitanju plate, ako su u pitanju prekovremeni rad, neke dnevnice, stambena pitanja, i ako to neko zloupotrebljava na štetu radnika, valjda nije neophodno tražiti od vojnog vrha da se prethodno, znači, da saglasnost da bi se ta pitanja pokrenula pred sudom ili pred nadležnim institucijama sistema.
Keković tvrdi da nadležni slobodno tumače Zakon o vojsci na štetu zaposlenih i sindikata te organizacije.
Upravo se ta priča koja direktno se tiče ekonomsko-socijalnog položaja zaposlenih u vojsci sada podvodi pod nekakve vojne, kako bih rekao, informacije koje podrazumijaju, znači, odavanje, ne znam, stanja, oružano, formacija, ne znam, nekih drugih važnih vojnih stvari, što naravno u konkretnom slučaju nije tako.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U nastavku o turizmu na crnogorski način, iako je prije 2 godine nakon protesta mještana Svetog Stefana uklonjena ograda koju je zakupac ostrva postavio oko Sveca i Miločevskog parka, prije 2 dana je preko noći postavljena nova žičana 2,5 metra visoka. Iako je ta informacija kao i vijest o astronomskim cijenama mobilijara na plažama oko Svetog Stefana uznemirila mještane koji izdaju privatan smještaj, nije poznato koja institucija koja je nadležna da reaguje. O tome Esad Krcić.
Danas nije bilo moguće saznati ko će i na koji način reagovati povodom nove žičane ograde visoke 2,5 metra koju je zakupac Svetog Stefana kompanija Aman Resorts postavila oko grada hotela i Miločarskog parka. Pošto nam je u morskom dobru koje je bilo prva logična adresa rečeno da ograda nije u njihovoj nadležnosti, kontaktirali smo Ministarstvo turizma gdje su nam zatečeni informacijom da se morsko dobro ne smatra nadležnim, rekli da će se to raščistiti u komunikaciji ove dvije institucije i Aman Resortsa. Nova ograda je međutim postavljena uprkos činjenici da je prije 2 godine uklonjena nakon pritiska nezadovoljnih mještana koji su ponovo uznemireni, i to ne samo zbog nove ograde, već i zbog cijena plažnog mobilijara. Naime, Kraljičina plaža je rezervisana isključivo za goste Vile Miločar. Boravak na Kraljevoj i Miločarskoj plaži će uprkos slobodnom ulazu koštati čak 75 eura, kolika je cijena zakupa suncobrana i 2 ležaljke. Ista usluga će na Svetostefanskoj plaži koštati 50 eura, a na Gradskoj Svetostefanskoj i Maestralovoj plaži 30 eura na dan. Direktor hotela Queen of Montenegro Dragan Ivančević kaže da je to u skladu sa svjetskom praksom, te da se visokoplatežnim gostima mora obezbijediti i ta vrsta ekskluziviteta.
U Crnoj Gori još uvijek je vrlo mali procenat hotelske kupališta, tako da ta javni interes i ta javna kupališta u svakom slučaju nisu ugrožena. Zalažemo se da imamo ponudu za sve, dakle i one hotele sa visokim zvjezdicama i one sa niskim, i u najamnim kupalištima da imamo standarde, i zaista ono malo ekskluziviteta koje smo projektovali kao zonu visokog turizma moramo da zaokružimo ne samo u smještajnom i gastronomskom dijelu, nego i u dijelu organizacije kupališta da zadovolji te standarde i taj nivo. Moramo pomalo da se oslobodimo populizma, da se oslobodimo jedne prakse koja je bila svojstvena jednom sistemu u kojem smo ranije živjeli, da ipak onaj gost koji plati visoku cijenu i u jednom visokom rangiranom objektu mora da ima i posebne uslove kad je u pitanju korištenje kupališta.
Svjetska praksa međutim ne ukazuje na moguće rješenje lokalnih problema. Plaže oko Svetog Stefana do sada su koristili i turisti koji su odsjedali u privatnom smještaju u neposrednoj blizini grada hotela. Mještani sada strahuju da će ostati bez prihoda, odnosno gostiju od kojih je, kako kažu, apsurdno očekivati da dan na plaži plaćaju koliko i sam smještaj. Vlado Mitrović.
Problem nam je ulazak i normalno cijena plaže. Ako gost u Sveti Stefan plaće sobu ili apartman 50-70 eura, razumijete? Kako može da izdvoji onda on za jedno kupanje toliko? Mislim, to je potpuno logično da to ne može nikako. Vjerovatno ćemo napraviti veliki zbor ili miting ili protest u sve sezone kad gosti budu u Sveti Stefan, da ne plaćemo samo mi, neka plaće i taj Aman Resort koji donosi neka nova pravila, kao da Sveti Stefan nije postao prije tu, kao da nije poznat bio prije, kao da je od Amana nastao turizam u Crnu Goru.
U morskom dobru kažu da su sve plaže na Crnogorskom primorju javne, odnosno da ne postoje privatne, te da je jedini uslov pod kojim neko ko nije gost hotela može boraviti na hotelskoj plaži zakup mobilijara po cijeni koju sam korisnik shodno tržišnoj konkurenciji procijeni. Mještani Svetog Stefana su i do sada više puta organizovali proteste zbog neslaganja sa zakupcem ostrva, a jedan od njihovih predstavnika Vlado Mitrović izražava bojazan da se zbog eskalacije problema situacija može i otrgnuti kontroli.
98% mještana isto ovako razmišlja, jer su svi ugroženi i niko ne može da vjeruje da je nekome Budvarskoj rivijeri palo na pamet, zapravo normalno pod pritiskom vlade Crne Gore, da izda to. Prvo kažu na 30 godina, sad pišu na 50, oni možda su i prodali to, da on kaže to. Niko nije ugovor vidio. Tragedija mjesta, tragedija turizma, tragedija mjesta. Mi koji smo napravili nekakve apartmane i mislili da se bavimo turizmom, vjerujte da smo došli u situaciju da razmišljamo kako bismo to prodali i bježali odavde.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Sa druge strane, da Budva nije odredište ekskluzivnog, već masovnog turizma, potvrđuju i cjenovnici ugostiteljske ponude, koja će prema najavama ove sezone biti bez poskupljenja. Pojedini turistički djelatnici međutim tvrde da promotivna slika o Budvi kao isključivo metropoli turizma stvara antipropagandu za najveći dio turističke privrede koja se oslanja na masovni turizam. Slušamo Jasnu Vukićević.
Sudeći prema najavama ugostitelja, njihovi cjenovnici se ovog ljeta neće mijenjati. Ante Petković tvrdi da je taj dio turističke ponude cjenovno povoljniji nego u okruženju.
Što se tiče isto ugostitelja, da su ostale cijene na prošlogodišnjem nivou i da Budva zbilja ima ponudu za sve, od ekspresnih restorana gdje su cijene vrlo jeftine, recimo jeftinije nego bilo gdje u okruženju, u Beogradu, u Dubrovniku, u drugim gradovima, da je mnogo jeftinije.
Petković međutim smatra da je već duža medijska slika Budva antipropaganda njenom turizmu, jer je u fokusu samo najskuplja ponuda.
Tu turistički savez mora da te cijene objavi, da ide s plaćenim oglasima u svim javnim sredstvima, koje pogotovo u novinama, pogotovo u Srbiji, Bosni, Makedoniji, odakle dolazi dosta turista, jer imamo jednu propagandu, oni nađu recimo najviše cijene, najskuplji lokali, to se objavljuje, recimo sad je kolač 6 evra, dok imate recimo imate u Mogrenu kolaž 2 evra, isto i tako. Znači ima jedna antipropaganda koja objavljuje samo najviše cijene, dok ove cijene koje su prosječne i koje su stalne, nigdje se ne objavljuju. I to je zadatak Turističkog savjeza Crne Gore da to objavi, da bi ljudi vidjeli da zbilja Budva je, možemo reći, jeftini grad.
Iako je zakon zabranio prodaju izletničkih programa na štandovima, gotovo svi koji su tu poslovali ranije godina i dalje su na istim lokacijama. Provjeravamo cjenovnike izletničkog programa.
Turista je još malo, ali ima interesovanje zato što ruski ljudi uvijek vole krasarenje, tako je. Cene za Boku Kotorsku, na primjer 20 evra, ove cene već 20 godina ne se menili. Svi znaju cene zato što znaju informaciju iz interneta i to je to.
Uz tvrdnju da je ljetovanje na Budvanskoj rivijeri pristupačno i za one koji pažljivo mjere svaki euro za odmor, ugostitelj Ante Petković navodi nekoliko primjera iz restoranskih cjenovnika.
Evo mogu reći da ovaj dio uz plažu kafe uglavnom do euro i 20, znači to je na samome moru. Recimo sokovi su euro i po 2, pivo euro i po malo veliko 2 evra. Meni recimo dnevni imao 4 evra do 5-6 evra. Mislim da su to cijene koje su približno u ne samo turističkim gradovima, nego u svim gradovima koji su i van turizma, da su te cijene povoljne za ljude. Ali mislim da turisti jednostavno to ne znaju, radi neobaviještenosti, radi slabe reklame koju Crna Gora ima u regionu i šire.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I za kraj svijet. Do sada je 21 osoba, uglavnom na sjeveru Njemačke, umrla od posljedica infekcije do sada nepoznate mutacije bakterije Escherichia coli. No iako se spekuliše da su najvjerovatniji uzročnici epidemije klice pasulja, njemački ministar zdravlja još nije skinuo oznaku opasnosti za upotrebu paradajza, krastavaca i zelene salate. Više ćemo čuti od Sabine Čabaravdić.
Monstrum bakterija ima potpuno drugi izvor od onoga o kojem se govori već gotovo dvije sedmice. Nisu više najsumnjiviji salata, paradajz ili krastavac, nego opasna je Escherichia. Dolazi s jedne biofarme u mjestu Bienenbüttel u okolini Ulcena u pokrajini Niedersachsen. Da zlo bude veće, riječ je o biofarmi na kojoj su zaražene klice povrća. Na ukupno 40 uzoraka koje su uzete iz vode, s radnih stolova i sistema ventilacije ispitivana je zaraza. Također su pod lupom službenika i dobavljači koji sarađuju s farmom, te jedan restoran u Lübecku u kojem se navodno zarazilo 20 ljudi. Biofarma, koja je najvjerojatniji izvor zaraze, od koje je oboljelo ukupno oko 2000 ljudi, nalazi se južno od Hamburga. Taj je grad i najviše pogođen, ali izvjesno zadovoljstvo postoji jer se broj oboljelih ne povećava tempom koji je zabilježen na početku epidemije. Njemačke su vlasti farmu zatvorile i zabranile konzumaciju povrtnih klica. Biofarma, o kojoj je riječ, proizvodila je te klice, koje se u Europi koriste kao sastavni dio salata, od sjemenja raznih vrsta graha i povrća iz raznih zemalja svijeta. Klice su uzgajane na temperaturi od 38 stepeni, pogodno je upravo za razvoj bakterije. Poljoprivredni stručnjaci, međutim, u dilemi su kako je moguć razvoj Escherichia coli među klicama kada je za njihov rast potrebna samo vlaga i temperatura, bez ikakvih dodatnih đubriva, a do sada je uvijek bilo poznato da preko životinje dolazi Escherichia coli. Zelena stranka Renate Künast kritizirala je vladu u Berlinu u vezi s upravljanjem aktualnom krizom. Oni zahtijevaju nacionalni program kontrole svih proizvoda koji s farmi dolaze u restorane. U međuvremenu ljekari s Hamburških klinika kažu da većina pacijenata pokazuje pozitivne reakcije na terapiju i da im se zdravstveno stanje vidno popravlja.
Podgorički odbor Demokratske partije socijalista večeras odlučuje da li će ponovo podržati Miomira Mugošu za gradonačelnika. Šef crnogorske diplomatije Milan Roćen u posjeti Albaniji. Na izborima u Makedoniji pobjedila vladajuća VMRO DPMNE. 67. je godišnjica savezničkog iskrcavanja u Normandiji. Klice pasulja najvjerovatniji uzročnici epidemije Escherichia coli. I to bi bilo sve u današnjoj emisiji. Sa vama su u Praškom studiju bili Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.